Globālu minimālo uzņēmumu ienākuma nodokļa ieviešanu, lai tādējādi iegrožotu lielo starptautisko uzņēmumu centienus maksāt pēc iespējas mazāk nodokļu, cenšas īstenot ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD. Taču jaunu stimulu šai idejai deva aicinājums no Amerikas Savienoto Valstu finanšu ministres Dženetas Jēlenas. Videokonferences režīmā uzrunājot domnīcu Čikāgas globālo jautājumu padome, Jēlena sacīja.
With G20 nations to agree to a global minimum corporate tax rate.
Kopā ar G20 valstīm mēs strādājam pie tā, lai vienotos par globālu minimālo uzņēmumu ienākumu nodokli. Kopā mums jāizmanto globālais minimālais nodoklis, lai panāktu pasaules ekonomikas uzplaukumu, balstoties uz vienlīdzīgāku spēles laukumu globālo multinacionālo korporāciju aplikšanā ar nodokļiem, kam jāveicina inovācijas, izaugsme un labklājība.
Mērķis ir nodrošināt to, ka uzņēmumi maksā minimālo nodokļa summu neatkarīgi no to atrašanās vietas, novēršot uzņēmumu izvairīšanos no nodokļiem, izveidojot galveno biroju valstīs ar zemākām likmēm. Šī ir prakse, kas ir izplatīta starp tehnoloģiju uzņēmumiem. Tieši tādēļ nereti dzirdam ASV tehnoloģiju kompāniju Amazon un Google virzienā veltītu kritiku. Iepriekšējā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija noraidīja centienus noteikt uzņēmumu ienākuma nodokļa starptautiskos standartus, bažījoties, ka tas pasliktinās citās valstīs strādājošo amerikāņu uzņēmumu pozīcijas. Tomēr tagad, kad par Baltānama saimnieku kļuvis Joe Bidens, šāda nodokļa ieviešanas iespēja kļuvusi reālāka. Baidens pagājušajā nedēļā ierosināja paaugstināt uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi, lai finansētu milzīgo infrastruktūras un darba vietu plānu 2 triljonu ASV dolāru apmērā. Savukārt ministre Jēlena aicinājusi ASV likmju paaugstināšanu savienot, nosakot globālu minimālo nodokli. Baidens nesen norādīja, ka tādas lielas savienoto valstu kompānijas kā Amazon izmanto likuma nepilnības, lai nemaksātu ne penija kā federālo ienākuma nodokli, un tas ir nepareizi.
Multinacionālā korporācija, kas uzbūvē savu rūpnīcu ārvalstīs, nemaksā neko. Mēs pacelsim uzņēmuma nodokli. Tas bija 35% apmērā, kas bija par augstu, un pirms 5 gadiem mēs piekritām to samazināt līdz 28%, bet tas tika samazināts vēl vairāk līdz 21%. Mēs to atkal pacelsim līdz 28%, un nevienam nevajadzētu par to sūdzēties. Tas vienalga būs zemāks nekā tas bija laikā starp 2. Pasaules karu un 2017. Gadu. Paveicot tikai šo vienu lietu, mēs nākamajos 15 gadus radīsim 1 triljonu lielus ienākumus.
Amazon vadītājs Jeffs Bezos savas kompānijas blogā paziņoja, ka atbalsta Baidena infrastruktūras attīstības plānu un arī prezidenta ieceri to finansēt paaugstinot uzņēmumu ienākuma nodokli. Pēc Bezosa domām investīcijas prasīs piekāpšanos no visām pusēm, gan attiecībā uz to, ko tās ietver, gan attiecībā uz to, kā tās tiks apmaksātas. Tādēļ uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes celšana ir atbalstāma. Atbalstu Savienoto Valstu virzītajai idejai par globālu minimālu uzņēmuma ienākuma nodokli atzinīgi novērtējušas Eiropas lielās ekonomikas. Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire aģentūrai AFP atzinis, ka globāla vienošanās par starptautiskajiem nodokļiem tagad ir sasniedzama. Tādēļ viņš aicinājis valstis izmantot šo, viņa prāt, vēsturisko iespēju. Vācijas finanšu ministrs Olaf Scholz ASV finanšu ministres paziņojumu nosauca par lielu soli uz priekšu cīņā, lai apturētu valdības ieņēmumu samazināšanos. Viņš piebilda, ka vienošanās šajā jautājumā varētu tikt panākta šogad. Eiropas komisija pauda līdzīgu noskaņojumu tās pārstāvim Danielam Ferijam, uzsverot, ka Eiropas Savienība aicina visus globālos partnerus turpināt iesaistīties šajās diskusijās un bez kavēšanās turpināt darbu.
Godīga nodokļa iekasēšana digitālajā ekonomikā ir Eiropas Savienības un Eiropas komisijas prioritāšu augšgalā, un mēs turpinām būt apņēmības pilni nodrošināt to, ka visi uzņēmumi, arī digitālie, maksā savu godīgo daļu nodokļu vietā, kur tiem pienāks to darīt. Mēs ceram, ka ministras Jēlenas paziņojumi radīs jaunu impulsu, lai panāktu vienprātību par globālu risinājumu jau šovasar.
Arī Starptautiskais valūtas fonds ideju atbalsta. Lūk fonda galvenās ekonomistes Gitas Gopinatas skaidrojums.
We have actually been calling for a long time to have Mēs jau ilgu laiku esam aicinājuši noteikt globālu minimālo uzņēmumu ienākuma nodokli. Un iemesls tam ir tas, ka citādi mēs redzam izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un šīs nodokļu oāzes. Un tas samazina ienākumus, ko valstis gūst, lai varētu atļauties nepieciešamos sociālos un ekonomiskos tēriņus.
Reformu, kuras mērķis ir izbēgt nodokļu konkurences starp valstīm un nodokļu oāžu izmantošanu, jau apsprieduši arī G20 valstu finanšu ministri un darbs turpinās. Tiek pieļauts, ka starptautiskā reforma sastāvēta no divām daļām – minimālās nodokļu likmes un sistēmas izveides, lai katrā valstī modulētu uzņēmumu ienākuma nodokļus, pamatojoties uz peļņu, neatkarīgi no to galvenās mītnes, kas visticamāk visvairāk ietekmētu tieši tehnoloģiju gigantus. Rihards Plūme, Latvijas radio.